Балаға берілген дұрыс тәрбие бұл бақытты кәрілік. Қате тәрбие біздің келешектегі сорымыз, біздің көз жасымыз. Антон Макаренко. Әр атана баланы қалай тәрбиелеу керек деген сұраққа жауап іздейді. Баланы қалайша тәуелсіз, бірегей, мақсатты және жинақы етіп тәрбиелеуге болады. Бала тәрбиесі ауыр да үздіксіз еңбек екенін бәріміз де білеміз. Сонымен бірге бала біреуге қарап еліктейтіні айдан анық. Сондықтан ата-аналар бала үшін ең бірінші модель болады. Армысыздар, құрметті радио тыңдармандар, ардақты ата-аналар. Эфирде балалар шекарасы атты бағдарлама. Микрофон алдында жүргізуші мен Лаура Ерланқызы. Бұл бағдарлама кімдер үшін? Балалармен қарым-қатынастағы шекаралар не үшін қажет? Неліктен балалар шекараларды қалайды? Ата-ананың ролі қандай? Бүгінгі біздің балалар шекарасы атты бағдарламадағы кезекті тақырыбымыз бала тәрбиесі жауапты іс. Яшын менде баланы өмірге бейімдеуде мектеп, ұстаз және ата-ананың орны бөлек. Қоғамның алғашқы ұйытқысы отбасында бала үлкендермен араласады. Баланың қоғамдық әлеуметтік дамуы жанұяда өз орнын алуынан басталады. Жас шыбық елгіш болса, жас адам да сондай жақсыға да, жаманға да бірдей бейімделгіш. Халқымызда әкеге қарап ұл өсер, шешеге қарап қыз өсер немесе ұяда не көрсең, ұшқанда соны ілерсің деген нақыл сөздер тегін айтылмаған. Атана өзінің мінезі, дағдысы, сөзі, іс-әрекет арқылы баласына үлгі көрсетеді. Сіздер баланы тек сөйлеген кезде ғана оған ақыл айтқанда немесе бұйрық берген кезде ғана тәрбиелейміз деп ойламаңыздар деп жазған екен Антон Макаренко. Сіздер оның өмірлеріңіздің әр бір минутында тіпті өздеріңіз үйлеріңізде жоқ уақыттың өзінде тәрбиелейсіздер. Сіздер қалай киінесіздер, сіздер басқалармен қалай сөйлесесіздер, немесе басқа адамдар туралы қалай қуанасыздар және ренжисіздер. Сіздер достарыңызбен қандай қарым-қатынаста боласыздар. Сіздер қалай күлесіздер, газет журнал оқисыздар. Осылардың бәрінің бала үшін маңызы бар. Бала әр қашанда ата-анадан мейірімділікті, сүйіспеншілікті, жүрек жылуын қажет етіп, ата-ананы өмірдің тірегі деп санайды екен. Отбасында басты мәселелердің бірі бұл баланың тіршілік іс-әрекетін дұрыс ұйымдастыру. Ол үшін баланың күн тәртібі, жеке басына қойылған талаптар, міндеттер, үй еңбегіне араласуы, білімі, қызығушылықтары, бос уақытын дұрыс ұйымдастыруына көмектесіп ықпалын тигізу керек. Бала жалғыз отбасында емес, алайда отбасындағы жауапкершілік, яғни ата-ананың балаға берілген, бұл үлкен кәдімгідей шаруа, үлкен бір жұмыс. Үлкен бір жауапкершілік. Ал мектеп қабырғасына оқыған кезде ол өзіндік білім алу саласындағы жауапкершілік әрине ол ұстаздың еншісінде. Бірақ сол ұстаздың берген тәлім тәрбиесі, ұстаздың берген білімін арғарай бала шыңдандыру үшін ол да әрине ата-ананың үлкен бір көмегі қажет. Тіреуіш болатын, онымен бірге сабақ оқитын, онымен бірге ойланатын, оның жан дүниесіне үңіліп, менің тіреуіш ата-анам бар ғой, мен қашанда оларға сүйеніш бола аламын, менің сүйенішім, қашанда мен оларға жаңаға сенім арталамын деген сияқты, сондай ата-анасына деген мейірімділігі артып тұру керек. Ал балада сол мейірімділік сабырлық болу үшін, әрине ата-ананың үлкен тәрбие жөніндегі сүйіспеншілігі, шыдамдылығы аса зор. Сондықтан да құрметті тыңдармандар, жалпы ата-ана өзінің міндеті мен жауапкершілігін жақсы білу тиіс. Мәдениетті адам тәрбиелеуге және өз баласын таза өмір сүруге бейімдеуге міндетті. Білім алуына көмектесуге міндетті. Жүйелі білім алуына жағдай жасауға міндетті. Үнемі ата-аналар жиналысына қатысуға, мұғаліммен кездесуге, баласының мектептегі өмірімен танысуға міндетті. Баланың өміріне, денсаулығына зиян келтіретін темекі, арақ, тағы басқа улы заттарды қолданбауға, олардың балаға зиянды екенін түсіндіруге міндетті. Баланы 7-ге келгенше тыйма, 7-ден 14-ке келгенше білім беріп қина, 14-ден кейін үлкен азамат деп сыйла деген қағиданы берік сақтауға міндетті. Дүниенің ең тамаша туындысы тамаша тәрбие алып шыққан адам болып табылады. Адамның жеке басының алғашқы қалыптасуы отбасынан басталады. Оның ер жетіп өсуі, бойындағы алғашқы адамгершілік белгілері отбасында қалыптасады. Сондықтан да туған үйдің жылуы оның көкірегінде көп жылдар бойы сақталып, мәңгі есінде болады. Отбасы бала тәрбиесінің ең алғашқы ұжымы. Баланың тәрбиелі болып өсуіне берекелі отбасының тигізетін әсері мол. Балаға дұрыс тәрбие берудің өзекті бір саласы жас жеткіншекке еңбекке деген әлеуметтік көзқарасын қалыптастыру болып табылады. Бұны тек мұғалімдер ғана емес, әрбір ата-ана қолға алып өз балаларының гүлі ағаш егіп ауланы көгалдандыру сияқты игілікті іске қатысуын қадағалап отыру керек. Сонда ғана еңбексүйгіштік қасиет берік дағдыға айналады. Құрметті ата-аналар, тағы бір айта кететін мәселе. Балаларыңыздың бойынан жат қылық көрсеңіздер, мұғалімдерді, жолдастарын, қоғамды кінәлаудан гөрі, мен баламды тәрбиелеуде қай жерінен ағаттық кетті, баламның бойына жақсы әдет сіңіруде, жақсы тәрбие беруде қай жерден жаңылдым деген ой түйсеңіздер екен. Тәрбиенің отбасынан басталатыны сөзсіз. Күнделікті беті қолыңды жуы, тісіңді тазала, өтірік айтпа, біреудің затын рұқсатсыз алма, тағы басқа деген сияқты сөздерді айтуға жеңіл болғанмен, осы сөздердің тәрбиелік мәні зор екен естен шығармау керек. Осыдан бала тазалыққа, шыншылдыққа, ұқыптылыққа үйренеді емес пе? Өмірінің жалғасы баласының керемет ғалым болмаса да, тәрбиелі, үлгілі, ақылды, кіші пейіл, бауырмал, мейірімді болып өсуін ата-ана қадағалайды. Тәрбие басыл, басы тал бесік. Ұяда не көрсең ұшқанда соны елесің деп айтылған дана сөздер текке айтылмаса керек. Жалпы баланы тәрбиелеуде ата-ананың бір-біріне деген қарым-қатынасы, қалай сөйлейтіндігі, туған-туыспен, көрші-көлеммен қалай араласатындығы, келген қонақты қалай сыйлайтыны, тіпті ұсақ-түйек болса да қалай тамақтанатыны, дастархан басына әдептілігі қалай киінетіні бұның барлығы балаға әсер етеді. Бала үлкенге қарап өседі. Баланы үнемі ұрып-соғып қателескен жерінде қатаң жазалап тәрбиелеудің қажеті жоқ. Ақылмен мысал келтіріп отырып түсіндіру керек. Баланы балаға тәрбие беру ол соншалықты кәдімгідей бір жауапкершілік, міндет, оған үлкен бір төзімділік, сабырлық, шыдамдылық керек қой. Құрметті ардақты ата-аналар, солай емес пе? Я, кейде жұмыстан көңіл күйің болмай, зауқың соқпай тұрған кезде баланың тәрбиесімен жаңағы айналысқаннан айналыспақ түгілі осы тамақ жасап әзер әйтеуір былайша айтқанда денемізді әрең алып жүреміз. Енді бірақ біз осылай жұмыстан шаршадық деп, немесе басқаға көңіл күйіміз зауқымыз соқпай тұрса, баланың тәрбиесіне, оның баланың қалап тұрған дүниесіне біз бейжай қарай алмаймыз ғой. Сондықтан да осы жөнде үлкен бір тіпті демалып алғым келеді дегеннің өзіне де біз балаға сол нәрсені айта білуіміз қажет. Яғни мейірмен, сүйіспеншілікпен. Ата-ана да өзінің шекарасын сылата білу керек, нақты көрсете білу керек. Сол сияқты балаға да осы шекараны сылау, басқаларының шекараларын сылау және өзінің де шекараңды орынмен сылау жөнінде. Сонда ол болашақта өзінің ортасында сыйлы үлгі өнеге болатын тұлға екені сөзсіз. Сондықтан да баланы адамгершілікке, қарапайымдылыққа, жақсы әдетке, әдемілікке, әдептілікке, ұқыптылыққа, жауапкершілікке сөзбен жеткізе отырып тәрбиелеуге болады ғой. Жақсы сөз жан азығы деп бекер айтылмаса керек, қай заман, қай қоғамда болмасын, адамзат баласы жас ұрпақ тәрбиесіне зор мән беріп келген. Жалпы тәрбие жұмысын жүргізу баламенен бұл қиын да күрделі іс. Балаға берілетін бірінші тәрбие ата-анасын, туған туысын, жолдасын сыйлаудан басталады. Себебі ата-анасын сыйламаған бала жолдасына да, қоғамға да пайда келтіре алмайды деген қазақтың белгілі ағартушы педагогы Ыбырай Алтынсаринның ата-ананың бала тәрбиесіндегі атқаратын рөлін айрықша атап көрсеткен. Бұл сөзі бүгінде өз мән-маңызын әлі күнге дейін жойған жоқ. Отбасындағы тәрбиенің ең дұрысы, бұл біз айтып кеттіге баланы еңбекке баулу. Ол адамдық кемелденудің негізі. Еңбек ете білмеген немесе оны жек көрген адамның отбасы берекелі болмайды. Отбасындағы да, қоғамдық ортадағы да тәрбиеде балаларды еңбек ете білуге, еңбексіз бос отыра алмайтындай сезімге тәрбиелеу басты нысана болу тиіс. Сонда ғана отбасы мүшелері арасындағы қарым-қатынаста әдеп, инабат, адалдық пен ақ пейілдік үстем болады. Ал отбасында жеткінші ер баланы тәрбиелеу бұл қарапайым емес, маңызды және жауапкершілікті талап ететін үлкен іс. Өйткені осы жастағы ер баланың бойынан шығармашылыққа, өзінің өмірден орын іздеу сияқты талпыныстарын байқауға болады. Осы тұста ата-ана олардың жан дүниесін түсініп, дер кезінде бағыт-бағдар көрсетсе, бұл ата-ананың бала тәрбиесіндегі тапқырлығы болып саналады. Ана тілінің тағдыры отбасынан басталады. Рухани байлық, дүниетаным, түсінік, рух, иман отбасынан осы түсініктерді ана тілі арқылы халықтың сарқылмас мол рухани қазынасынан сусындаса өзіміздің дәстүрлі ұлттық дүниетанымыздың арнасында әлемдік өркениет жетістіктерін терең еңгерсек, ешкімге сезді жібермейтін дәрежеге жетсек, онда дербес ел ретінде нық тұрамыз. Қазіргі уақытта бала тәрбиесінің табысы болуы ата-аналардың тәжірибесіне, кәсіби шеберлігіне, ынтымақтастығына, отбасы мүшелерінің өзара қарым-қатынасына, көзқарастарының және мақсаттарының бірлігіне байланысты. Ол үшін ата-аналар күнделікті өмірде балаларының мінез құлқының қажетті қасиеттердің қалыптасуына назар аударуды, тәрбие үрдісінде теріс қылықтарды болдырмауды ойластыру шарт. Отбасында тәрбие ісімен айналысу үшін ең алдымен ата-ана өз өмірін, өз ісін дұрыс ұйымдастыра білуі қажет. Баланың көп уақыты сәби шағын бастап отбасында өтеді. Оның өмірін сәркетін демалысын бір ғап ұйымдастырып реттеп отыру үшін қажетті жағдай керек. Ал жағдай өтімді күн ұрғағы негізінде жасалып. Күн ұрғағы бұл өмір тәртібі. Ал бала өз міндетін қашан да орындауға тырысады. Отбасында бала әр нәрсені естиді, көреді, қалай өмір сүруге, өзін-өзі қалай ұстай білу керек, жағымды жағымсыз мінез құлықтарды байқайды. Сондықтан ата-ана балаға үңіле қарап, үнемі бала жан дүниесіне оң әсер ететін іс-әрекеттерді дағдыға айналдыру керек. Ата-ана бала тәрбиесіндегі басты тұлға. Сондықтан әке де, шеше де балалардың жан дүниесіне үңіліп, мінез құлқындағы ерекшеліктерді жетік білген жөн. Балалармен әңгімелескенде олардың пікірімен санасып отырған орынды. Өз баласымен ашық сөйлесе алмай, сырласа білмейтін ата-аналар екеуміз де жұмыстамыз, кешкісін үй шаруасынан қол тимейді, баламен сөйлесуге уақыт жоқ дегенді айтады. Бұл дұрыс емес. Баламен сөйлесуге тіпті арнайы уақыт бөлудің қажеті жоқ. Әке мен шеше ұл қыздарымен үй шаруасында жырбақ әңгімелесіп, ой бөлісуге неге болмасқа? Баланы мектепке апарып алып қайтар жолда сырласып әңгімелесуге болатын естен шығарман жөн. Бала мектепте болған жайлы әңгімелеп, достар жайлы опырын бөліскісі келеді. Балаға уақыт жоқ деп тастамай, сұрақтарына жауап беріп, өз пікіріңізді ортаға салсаңыз, ол баланың бойында дұрыс пікір қалыптасады. Әрине, әр отбасының бала тәрбиелеудегі өз түсініктері бар, бірақ тәрбие берудің қандай тәжірибелері бар екенін көру қызықты болады деп ойлаймын. Сондықтан ата-аналарға арналған бала тәрбиелеудің 9 өсиеті туралы қазір біз тамаша өнімнен жалғастыратын боламыз. Балаң өзіңнің ке көшірмен болады деп күтпе. Оған қоса сенің қалауыңдағыдай болады деп күтпе. Тәрбие бала үшін сен ұлық емес, өзің ерекше болуға көмектесесің. Бар жазған дәретті үшін балаңа күн құнсама. Сен оны өмір сыйладың, ол қашаған ақысын жеткізе алады. Ол ұсқан ба өз сылайды, ол ағысын қайтысыз аңы. Тәрбие процесінде бар үшін балаңа алмайтынан ексең, соң орасың. Балаң білер артық тұрмын артық қама. Өмі ауыпаға әдамы күне айласты ерді. Сондан баланың жүрсекін бір ебады. Мүмкін серіне аулау шығар. Үйден баланы әлі ағысы алпысман. Тәрбие бөлде балаң мұқтып өз балаң бір нәрсені сыймаса, ол үшін өзіңді ұрма. Бірақ жасау қолын келіп жасамасаң қола. Бала үшін бірлығы жасау тәрбиенің ең маңызды аңлығы осыны. Бірдің баланы сүйе біле, сықыруының баласына өз балаңа сауатты жасама. Аң ырымсыз қырсық ерек болса оны сүйе біле. Баланың ырымына тағы ұмытпа өйткені балаңның жанында болу бұл сені өмірге бөлмейтін мереке қуаты. Айғанардың бәрі бала үшін шығуға болады. Бала бұл өмірдің тәрбиесін алуды ғана емес, бала бізде тәрбиенің дүниеге келеді. Аталар өз балаларын асқарып өсіріп, өздері жақсы бола алсын. Бұл тәрбиенің негізгі мақсаты. Бала болған соң тек майланбай, алайда болса пойыздар тұтап жатқан ерлерге мана алатын бала етін ұнамайды. Түнде қатын мемсұра талтай балалар да бар. Олар қатарға алу болады. Баға әр жерде тәртіптің жүк екенін дұрыс. Үй ағайда бұл лабына алып кететін болсаңыз, алтыншы шығанда тауыр қарап болмайтын басымдар ереже түсіріп алыңыз. Анамансыздық ету тиіс. Мұны ойын түрінде жүзеге асыруға да болады. Бұл оңай ережелерді тез үйреніп алуға арналған арнайы ойын әдістері. Балаларға арналған кітаптар да бар. Балаға ескерту жасағанда оның шамына тимейтін етіп жұқалап жеткізіңіз. Баласы сызған сызықтан шығып кеткенде қолданатын сиқырлы сөз ойлаңыз. Жүкінші табалақ дер өз ұнайы. Албаның кенжірен өз ойлап көріп, өзінің айтысына сия күп жүресін. Егер атынан саланы ұзақ жұға алып жатылса, алдында дынаны өз. Әтек сен ойнымына өзін екі тағы көбірі уақы бөлін өрін. Құда ұқыт бірақ ұлады, бұл оған құсыға отыруға да кетін сүні. Баланы шысы ағамшы, оны алаңда түйді ұшы өзіпен не алшы керек. Са көкемерде аяға сұлтысы ол үшін көбілік өзін ұрсың жер жоқ. Жайға дамға дер келмейінде оны табу орыңыз. Балаңыздың күнтене көңілінің. Олар жұдан күшілен алан жерден өзің жүрден жалған жер ұзар жол жүрден шаршай. Сіп өзіңді бағырмайтылы қыша бұдай. Оның басы балаларымен алдырып, егер сатыр тұрқ бөлім шымайды. Егер жүрдің басы сияқты бірінші аға әтчек өнер шымыз беп, ұлды қайты шық. Қайда өзің балыңыз қонына келін, өзіңді қанды ол көбірек жұтатын жерлер барыңыз. Лауан олар жұлас үшін оңдар басын әлек ауыр болыңыз. Оменнің бітті не басқа рим ойлағамыз. Бұл өмірінде мен айлыс отса, артық әмі барма. Мысал дүнге ғайызде, аны сұнал ойжа, мысың жамтың еріне қабау керек. Бұл өмірсін жері өзді. Анан біз көйінгі кейтіп сөз жүрсеніз, ол сіздіңдан артен тетке ұлы сайды. Әрі мен бет таңына, атанымын арттыра түсесіз. Бала сыпайы тәртіпті болып өсу үшін ең алдымен өз тәртібіңізге, өзіңізге ұстауыңызға, адамдармен араласуыңызға мән беріңіз. Қоғамдық көлікте болмашы әрекетке бола, басқалармен ұрсып, бер жыртысып жатсаңыз, тіпті тілі шықпағын есін білмейтін баланың өзі бұл әрекетті өзіне қалдырады. тыңдармандар, сіз Сырдария арнамыздан алыстамаңыздар. Бүкір кит шығаратын жан айқайы тіршілік иелері арасындағы ең қатысы болып табылады. Жерген күніне 10 мыңдаған ғаламшар шаң тозаңа келіп түседі. Егер жүзімді қысқа толқында жылыту пешіне салатын болсаңыз, ол жарылып кетеді. Алғашқы кезде ол ұсынды шылман. Сималын балдар қолға жақ сүйрес, амирақын емес. Ежер жүспайнылықтың құбетеді. Ада қалты бақы өрт қызы шайда 200 рамасомар. Ферілін сапыра, ұлығын келі болсық, өз темірген жәнірі кесін. Бүкін ламшамында өз әрнасын ғақсы бар. Жер жақыра зимет жасау өзін қолдан. Құлыз ғусен сағыт. Адам бұлет саны өп. Авалина фамилия ойнақ басылсын, оның өнің ұтша жарып жауап. Әрінді жүгір қырғаға күшірегі мерді жақ көген, ал біраздар жұсыңды. Ебір қарқынышқа кеспей, сүрекандылар, үшедбен ғызғанды бұны ұшып тайды. Жақына бір есеп үші аменсірді, есеге шары. Қайыш асаға жылтақ жылтығы жаяп, жақысаген елу. Ата сүрел шығауады. Доғды жұсаған ұстауға болды. Витар Геренс ең ғашы тағыла тапар. Найға ендеде жиі өкіпкен суадын. Әнде ұқтан адасан әлде вернан табылы қалмар елі үшін ұзады рады. Енді мен қамар бұдерманыңыз ұқты ректе дауылы болды. Біз барымызды оны арай жағай. Жасан ап үшін езуге қатанысы бірін өмейтін отбасында бала жақсы өсіп дамыйды. Көктегі жаратушымыз өзіне ғибадат етушілердің дұғаларын тыңдайды, және олардың не сезінетіне де көңіл бөледі. Сол сияқты ата-аналар да балаларының сезімдеріне мұқият болып, оларды тыңдайды. Тыбал жасына ауыр сұрай жағда аналар сол зиялар тұрғы сезімдері сөйбіліміз. Ата маңдан талаптар оға қызба. Бұрынға жарашалағыланы сөйетті. Сұсыз болын жыда ол әрекет құрыңсырына. Қап, өзге өр сетчиялымыз бар сіздің көгерге әді сүйі үйінеді. Мады бұлық е, әлдіңділарынан ана ам, апенан, жамен манараған ана жалы. Мұндан құқыра жаға құмар өзіме өмі қытылазы әрекет еді. Шықырмен әңгіде сұғаным айнайды. Мады құлық не еңді. Әнің үрсінің маңын етсіне қайтысыр бардан жаны талды. Мектер бұнайтысы ұңда өйер үргелдірмелерлер ат мүл бөл. Сарлердің осыналық бұдыпен бұрыс текеліне әнің қасы мүн. Олай қандырмауын жиы жасымде сұрады. Бір бұға құрдастан балық бұралары жас біргесім сәрдел үлі ұныш тағынаныз шықтылай сай деп тұрт депады. Жас бұрын ұсынмазды. Сон ол зен құн бөлшеден тауласы әкет ері үйі жер. Бұл тарнауса дұрыс менен әмірек. Анау сүреді бұлар ала жас үрімдақ яқсы тұрған бағарын. Жала дұрыс бұра жағы үйінің. Бұны бұл қолуа машан дамен жұсын аждалы. Сөзі аңыз нелікті жайлады бұлда бұтым тағын жұрын. Бұл біреу үргаса баңы бұл деу дейіна бұл шындық қатпайды дейіңіз. Ал балаңыз шындықты айтса, дұрыс істедің балам, өйткені сен шыншыл болдың деп айтыңыз. Біреу үлкен кісіге көмектеспесе, бұлай ету дұрыс емес, ол құрмет танытпады десеңіз болады. Ал балаңыз көмектескен жағдайда, сен құрмет таныттың, мұның өте дұрыс болды деңіз. Осылай етсеңіз, уақыт өте балаңыз тезікті күйінді. Сендір балаға деп қойыңыз. Егер жылман өз өте тұсқылай өмін, бұрғамайыңыз бұсылай өзі үңіз мажатты білін жидіре бес әсініз. Аңызлай еңілад, жылдан сықылаған ұмайтады. Үмді бұл адасы артын болады. Мадық отысың ажаз күші болсын. Кімен де көт үшін үзеріне тегір болынды. Моральды бұлғар басың ұрам бөл болса, неде бұға сылмайсыз. Бізді біздіріп, біздің бұл күмей еш жайымыз, дөл сөйді қамыз. Бұлан ұрақындылық жайын ауытылы еререс, олас өмірдің кенін білін. Біз отсық жиылықтырып, дөл жағарды қау бұл әйір. Седаға мектептен әйет, өзің ұлқыңыз бал болыз. Аңызды сеседі, өзің баса бұдай үш жері шешіліп тұрасыз. Аданда тасаңдар. Сынтарын балысы дұрыс әрекет кем баған және үшкен дұр. Мысал, сындықайтың сұранс, сімен қыпшының деңіз ады. Бұрын әрекет етін сойында дұғынған ұным таң. Төдің ғанын шүйесің ады. Бұрын түз болыңыз. Аңы өз жауап беру дәтті. Олына қысын бүн. Бұлық па құндарға қалқат етсін. Бір аналасы Балаларым отбасыл құндылықтардан аттап баспайтынды сөзімнен және сімнен байқай ма? Жолдасым екеуміздің құндылықтарымыз ортақ па? Үлкендерге істеуге болады деп моральды құндылықтарымды бұзам ба? Біз балаларымызбен өз құндылықтарын берік ұстанып, артынан жеткен арқылары әйлесіз. Ақшыңқа бағыналарын алдамын. Ұлым пен қызымыз құрттекте оқыстан бұрылықша айтып жатады. Қырттер айтып жүрші қаларымен ақсы өлесі білен алаймын. Қымызген кенуде екші болы айтым. Жасы иншан. Айсың салдан түтін. Осырқа қыз шыңқа үйренді. Өт құнта болып. Адаға жасылма шешім қайдені мүр ішілмейра үйінді. Алды мен айтыңан сізді сізге бар бенетсі пайыт кесе ұнасы. Балаңыз сіздің күйгерсіз ежежіңіз ашты болған бұны білдірсіз. Балаңыз безіне дау терген әғайсі. Сіздің үйі төрсіз аңызға батылын мағат өліңіз. Бала әрекетіңіз жауыз өртін алын өртіңіз әрімізді деңіз. Тәсі ақынды өртке өзің қай әрекет сешіманыңыз алын. Мұхашыңыз әм берің. Бала бейді аптасымен бейдің өз дұрс тамақтап жылғыса метажып оңған білі өзің күлгізді емір қысқа жүзе әрекет қойымыз. Мұның да әдайында тұн болмай жек. Баланың әрғам шын күйек жауымен олан үрлерек. Бұл жай асыжасы үйіңіз. Сынсық өзіңізді күзелтесіз. Бала сізді талапты баяу қабылдайды. Не мүлдем қабылдамай тастайды. ұрса берсеңіз, тек кері әсерге тап боласыз. Салмақты балалар үнемі күйзеліске ұшырайтындарының баласынан өзін әлдеқайда жақсы ұстайды. Сондықтан ашуыңыз балаңыздың мінезінен тікелей әсер ететінін біліңіз. Басымен құрам кесе, ол соғысықты өт. Езі үстілмеңіз қаңдан, өз әйтін лауыста үйалсыз. Басымен қатыныз сүзу, жоғыш мұғаңы өзде қамыққан. Ерланда антерсе, ол жағдайды қарте, өз бағы әйгер өзді әйден салмес бен. Құрттырыр дәлгендер арылатын, бағымада ұтынауық ағуақтықтырында, бұлары арбағымда. Өзге кілмелді алыс келсе, жасылдамыз табызда батар болу апс үлкенізді. Саншы өз мән бейін жүрмітманы біз бағымықтымыз тағылымдер ауырланғыз жалсы бір шырағыман дегенінің бес қамәрте ұзақ өсім бір өлдіміз. Дай тұргердерді біздің ұзымыздыр бір шекар астарда айтықтыңыздағы құрағыңызда жатсыз мен түрізге барыңыз 7-724-8-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7- сіздің сондай бақытыңызға айналады. Және сіз үлкен жаратушының берген аманатын, берген сыйын, яғни бала Құдайдан берілген сый дейді. Сол аманатқа қияс, оға жоқ жена, әкен жинын күнан, мерлайықталып келген сәлемдіңіз.